Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми говоритимемо про події цього тижня у Франції і про те, чим опікувалася Україна, коли у передмістях Парижу палали сотні автомобілів. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед про головні події коротко. Віце-прем'єр з питань регіональної політики Роман Безсмертний має намір подати у відставку. Азербайджанська опозиція провела мітинг в центрі Баку з вимогою скасувати результати парламентських виборів. Ситуація у Франції залишається напруженою. Зараз про це та інше детальніше. Віце-прем'єр з питань регіональної політики Роман Безсмертний має намір подати у відставку. Як він повідомив на засіданні новообраної ради партії «Народний союз – наша Україна», це рішення викликано наміром повністю зосередитися на виборчій кампанії НСНУ до парламенту наступного року. На засіданні ради партії Романа Безсмертного переобрали її головою і затвердили склад ради із 177 осіб. Голосували у відкритому режимі. Міністр оборони України Анатолій Гриценко має намір обговорити з президентом України Віктором Ющенком можливість своєї участі у виборах до Верховної Ради України наступного року. Як повідомив міністр на прес-конференції після виступу на третьому з'їзді партії «Вітчизна», він не є членом жодної політичної партії, а переймається виключно питаннями свого відомства. Міністерство внутрішніх справ України завершує розслідування справи про ухилення від сплати податків фондом колишнього президента Леоніда Кучми «Україна», повідомив міністр Юрій Луценко в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня». За його даними, йдеться про несплату податків на суму 20 мільйонів гривень. Гроші до його фонду перераховувалися за рахунків офшорних компаній, за якими стоять практично усі олігархічні родини України. Податки з цих сум, звісно, не платилися, запевнив Юрій Луценко. Підвищення зарплати чиновника має понизити рівень корупції і призвести до позитивних результатів, заявив народний депутат України з фракції «Наша Україна» Юрій Оробець у програмі «Час пік», що є спільним проєктом «Радіо Свобода» і «П'ятого каналу». Юрій Оробець.
Дешевий чиновник обходиться дуже дорого державі. В цілому, повищення зарплати і система контролю приводить до позитивного результату. Коли мимо чиновника протікають мільйонні мільярди кошти, мала зарплата – це прямий стимул для корупції. І тому вважаю, елементи підвищення зарплати, причому в рази, і з умовами контролю, приводить до результатів.
В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. 30 тисяч прихильників азербайджанської опозиції, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, провели сьогодні в центрі Баку чергову акцію протесту з вимогою скасувати результати нещодавніх парламентських виборів. Лунали звинувачення на адресу влади у фальсифікації результатів голосування, згідно з яким перемогу отримала правляча партія «Єні Азербайджан». Центральна виборча комісія вже анулювала підсумки виборів у кількох округах, проте опозиція вважає це недостатнім і вимагає повторних виборів. Ситуація у Франції залишається напруженою. В суботу ввечері безлади почалися в самому центрі Ліона. У місті запровадили комендантську годину. Посилені заходи безпеки запроваджені і у Парижі. За одну ніч на неділю у Франції спалило близько 400 машин. Арештували ще 160 осіб. У суботу ввечері в Парижі відбулася студентська демонстрація протесту проти дій влади. Держсекретар США Кондоліза Райс після переговорів у Джидді із саудівським міністром закордонних справ Саудом Аль-Фейсалом закликала Саудівську Аравію посилити заходи боротьби з тероризмом. Райс також знову підкреслила необхідність домагатися від Сирії співпраці з комісією ООН, яка розслідує вбивство колишнього прем'єра Лівану Рафіка Харірі. Після запланованої зустрічі у Джидді із саудівським королем Абдаллою, держсекретар поїде до Єрусалиму, де проведе окремі переговори з ізраїльським і палестинським керівництвом і спробує розблокувати мирний процес на Близькому Сході. Тим часом прем'єр-міністр палестинської автономії Ахмед Корей заявив, що за останній місяць сили безпеки автономії запобігли 48 нападам на об'єкти в Ізраїлі. Уряд Ізраїлю вимагає, щоб палестинська влада поклала край актам насильства проти ізраїльтян і вважає це головною умовою розблокування мирного процесу. В Афганістані троє поліцейських загинули після нападу талібів, які захопили поліцейську машину. За інформацією місцевої влади, поліцейські потрапили в засідку вчора ввечері у південній провінції Гільменд. Сили безпеки розшукують нападників. А ще сьогодні Афганістан прийняли до Південно-Азійської асоціації регіональної співпраці – СААРК. На неофіційному саміті організації в столиці Бангладеш, місті Дака, також підписали декларацію про запровадження в регіоні з 1 січня режиму вільної торгівлі. В САРК входять Індія, Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланка, Непал, Бутан і Мальдіви. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Я тебе представлю.
Вибачте за накладку. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Ми говоритимемо про події цього тижня у Франції, про те, чи є вони певною пересторогою і для України. Наші гості – народний депутат, член парламентської фракції комуністів Ігор Алексєєв. Вітаю вас, пане Ігоре.
Добрий вечір.
Наш наступний гість – заступник директора Центру східних досліджень Олександр Богомолов. Вітаю вас, пане Олександре. Я вас неправильно представив.
Абсолютно неправильно. Віце-президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов.
Добре. Дуже вечір. Добре. Я врахую це. І нарешті наш третій гість – це віце-президент фонду «Євразія» по Україні, Білорусі та Молдові, професор політології Олексій Гарань. Вітаю вас, пане Олексію.
Добрий вечір.
І пізніше до нас по телефону приєднаються директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський та лідер політичної партії «Братство», екс-кандидат у президенти України Дмитро Корчинський. Ми також почуємо опитування киян на вулицях міста на тему, що спонукало бунт молоді у Франції і чи не боїтесь ви, що він може поширитися по всій Європі і, зокрема, дістатися до України. Його зробив кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Ще один учасник передачі – слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашим гостям у прямому ефірі, подзвонивши по телефону до київської студії 490-2905, код Києва 44, код України 380. За режисерським пультом Вадим Журба, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що передача ця зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки. І інколи в цих суперечках справді народжується істина. Отже, перейнакшуючи Маркса, можна стверджувати, мара ходить по Європі, мара французького бунту. І питання про це, чи здатний поширитися сумний французький досвід на українські терени, знімати з порядку денного, мабуть, не варто. І перше запитання нашим гостям таке. Що спонукало цей бунт у Франції? Пане Олексєєв, ви були дипломатом, ви знаєте той регіон. Прошу.
Добрый вечер. Еще раз спасибо, Сергей, за предоставленную возможность. Я хочу сразу сказать, что, безусловно, события, которые происходят сегодня во Франции, и в какой-то мере они переметнулись на некоторые европейские страны. В Германии мы знаем о том, что были такого плана, может, не в таком масштабе беспорядки и в Бельгии, и в Нидерландах, и в других, некоторых других странах. Безусловно, ставят перед властью наиболее развитых стран Европы много вопросов, на которые пока нет ответа. Потому что, видимо, та критична маса, яка накопичувалася роками, вона вийшла. І проблем, на які влада не звертала уваги і думала, що, як кажуть в тому анекдоті, що вони само собою розсосеться, вона не розсосалася. І дійсно ситуація в деякі дні, мені здавалося, коли я спостерігав за цими подіями, що вона може вийти з-під контролю навіть. Тому що практично, дивлячись на інтерв'ю, які проводили представники французької влади, зокрема міністр внутрішніх справ пан Ніколя Саркозі, вдавалося, що влада практично не знає, що робити, як зупинити цей процес. І ми знаємо про те, що навіть громадяни французьких передмість почали навіть створювати народні дружини. Тому ті проблеми, з якими Франція стикнулася буквально після, наші радіослухачі знають, після тих процесів, які були пов'язані з нератифікацією Європейської Конституції, а це, я думаю, ми можемо розглядати в одному напрямку ці події, безумовно, вони ставлять сьогодні багато питань, на які, я сподіваюся, в ході нашого сьогоднішнього обговорення ми будемо намагатися дати відповіді.
Дякую. Пане Олександр Богомолов, ваша думка.
Добре, що тут, в принципі, питання, чому виникло зараз, чому така проблема склалася. Скажімо, чому виникла зараз ця проблема? Це, мабуть, питання, на яке тільки Господь Бог може відповісти, чому саме в цю мить, в цю секунду. А те, що, в принципі, очікувалося, чи взагалі Франція має певну проблему протягом тривалого часу, проблема, яка не вчора виникла, то про це, в принципі, фахівцям відомо.
Від зруйнування Бастилії.
Має купу, очевидно, проблем. Але проблему, яка пов'язана з інтеграцією колишніх громадян колонії, які приїхали і живуть, і вже в трьох поколіннях живуть в країні, які живуть разом, які живуть згуртовано, тобто компактно, значить, і від чого, в принципі, від їхньої недостатньої інтеграції, від їхнього низького порівняння з французом пересічним, рівня життя, утворюється так званий ефект гетто, тобто ситуація вибухова, відома, в принципі, в історії, і ось воно вибухнуло. Тобто це був такий пороховий склад, який, до якого сірники тільки треба було піднести, і ось воно було піднесено.
Дякую. Пан Олексій Гарані, ваша думка?
Ну, ви знаєте, етнічні проблеми існують, мабуть, стільки, скільки існує людство. І якщо говорити навіть про сучасні розвинені країни, то були періодично фази загострення цих етнічних проблем. І Сполучені Штати, і Канада, і Північна Ірландія, Велика Британія, і Баскська проблема. І ми бачимо зараз Франція, це проблеми, пов'язані з мігрантами. Тобто не можна сказати, що це щось таке випадкове. Дійсно, це переплетення соціально-економічних, міграційних і етноконфесійних проблем. Мені здається, що проблема полягає в тому, наскільки держава адекватно може знаходити відповіді на ці виклики. І в цьому сенсі, мабуть, дійсно, те, що зараз відбувається у Франції, це дуже тривожно. Тривожно в якому сенсі? Що Франція завжди відзначалася своєю такою достатньою толерантністю до мігрантів і намагалася інтегрувати їх у французьке середовище. І якби підкреслюючи завжди, що всі ці мігранти, які прибули до Франції з країн Близького Сходу і з Північної Африки, що це є французи. І от зараз ми просто бачимо, що це не спрацювало. І очевидно, що якраз от треба шукати відповіді на те, чому це не спрацювало. Частково, можливо, це пов'язано з тим загальним контекстом, який склався в світі після 11 вересня, і з тим часто штучно загострюваним цивілізаційним конфліктом, або так званим цивілізаційним конфліктом. Ми бачимо, що він загострюється, штучно загострюється рядом політиків, і іноді це може знаходити, так мовити, викидає ці проблеми і на вулиці західних міст.
Дякую, пане Олексію. Пане Ігор Олексєєв, тут наступне запитання до вас вже не як колишнього дипломата, а як нинішнього члена комуністичної фракції парламенту. От класики марксизму-ленінізму вчили, що булига є головною зброєю пролетаріату. І чи не вважаєте ви, як комуніст, що все те, що відбувається у Франції, є, в принципі, правильним? Може, все-таки розпочалася так довго очікувана ленінцями світова революція?
Я не думаю, що це початок світової революції, безумовно. Я думаю, що дійсно ті питання, з яких ми почали сьогоднішнє обговорення, вони, перш за все, це проблеми економічного стану. Саме тих виходців з і колишніх колоній французьких, і тих людей, яких практично, які приїздять у Францію для того, щоб покращити, так скажемо, свій соціальний і економічний статус. Тобто жити в більш кращих умовах, ні в Алжирі в тому ж, ні в країнах африканських, де, безумовно, якщо порівнювати рівень життя у Франції і у тих країнах, безумовно, у Франції він вищий. Але люди приїздять, і я спостерігав, до речі, ви сказали, проте я дійсно працював в розвинутих країнах, і в Німеччині, і в Данії, і спостерігав, як кажуть, власними очима, що ця проблема, вона назріває не тільки у Франції. Вона сьогодні спалахнула у Франції, але вона практично з такою проблемою сьогодні стикається кожна країна європейська розвинута. Тому що кількість людей, які приїздять, іммігрантів з нерозвинутих країн, з країн, де відбуваються ще сьогодні конфлікти етнічні в тому числі, вони опиняються зовсім в іншому середовищі. Да. Вони не приймаються тим суспільством, не сприймаються. Тому що поки що на цих людей дивляться, як на людей, які ну, приїхали, ми багата країна, ми вам дамо, так скажемо, найбільш необхідні умови для життя, але ви ніколи, і це практично воно, як кажуть, вітає в повітрі в цих країнах, що ви ніколи не досягнете тих ступенів, як кажуть, у владі чи там у суспільстві, яких може досягнути корінний громадянин цієї країни. Це дійсно проблема, яка існує, і європейці про неї не дуже хочуть казати.
Ви знаєте, я перепрошую, чи можна підключитися?
Звичайно, пане Олексій Горень.
Так, тому що я з цим не зовсім погоджуюся, розумієте? Це залежить від країни. І, наприклад, якщо ми візьмемо досвід скандинавських країн, Данія, Голландія, то якраз ці країни дуже багато докладають зусиль саме до інтеграції новоприбулих громадян. Особливо, якщо це стосується, скажімо, політичних мігрантів, так званих біженців. Тобто в цьому сенсі робиться дуже багато. Інша проблема, що все-таки, очевидно, чогось не вистачає, щось не спрацьовує. А от чому не спрацьовує? Тут зараз з'являються різні пояснення цьому. Це як культурні, так і, скажімо, якісь соціальні аспекти. А іноді буває і так, що дійсно людина переселяється до більш заможної країни, потрапляє на велфер, так званий велфер, тобто отримує гроші, навіть якщо вона безробітня, отримує жилплощу, навіть якщо вона, ця людина, безробітня, отримує гроші на утримання сім'ї. І немає сенсу працювати. Тобто це та проблема, з якою, скажімо, стикаються Сполучені Штати, де частина населення живе так на так званому велфері. І іммігранти Сполученого Радянського Союзу добре це знають, як можна потрапити на велфер, і існує у них такий навіть цілий вислів. Тому ця проблема, вона є багатопланова, і я б не сказав, що європейці не звертають на це увагу. Навпаки, вони звертаються і намагаються це робити. А от чому не спрацьовує? Це дійсно питання, над яким треба замислитися.
Я, якщо можна, якщо дозволити, буквально, прошу. Тому що опоненту чи співрозмовнику нашого Олексію, як людина, яка прожила в Данії практично 4 роки, я дійсно спостерігав з власними очима, як я сказав, що да, так, влада намагається робити, але в той же час в датському суспільстві, як маленької країни з населенням трохи більше 5 мільйонів, сьогодні вже дуже високими є позиції так званих партій, які не сприймають іммігрантів. Це по-перше. По-друге, дійсно, проведення політики щодо асиміляції іммігрантів, воно має місце, але чи досягається політика успіху, от чому проблема. Я наведу приклад такий, який я читав в датській газеті в одній під час свого перебування роботи там. Приїхав, наприклад, був такий приклад. Приїхав, наприклад, до Данії Мохамед з Сомалі, який мав 2 дружини, 11 дітей, і протягом 1 року він отримав виплати з бюджету, як кажуть, велфер на цю свою родину більше, ніж у 2,5 рази, ніж річна заробітна плата прем'єр-міністра країни, більше 110 тисяч доларів. Коли про це читають датчани, як ми з вами думаємо, які у них почуття це викликає?
Спеціально, так це, власне, підтверджує мою точку зору, що держава намагається робити.
Але чи досягає успіху?
Дякую, дякую. Це був Ігор Алексєєв і слово панові Олександру Богомолову.
Я тільки трохи хотів до цього додати. Значить, проблема, в принципі, з якою стикаються, наче це одна і та сама проблема, з якою стикаються багато європейських країн. Країни, які протягом останніх десятиліть, десь починаючи здебільшого з 60-х років, але деякі з них, як Великобританія, практично відразу від Другої світової війни почали приймати хвилі мігрантів з колишніх колоній. Значить, наші проблеми на перший погляд однакова, але деякі умови абсолютно відмінні. Тобто культура самої країни, яка приймає, значить, її досвід спілкування, навіть та політика стосовно щодо своїх колоній, які мали, скажімо, Великобританія і Франція, були абсолютно відмінні. Тобто багато-багато різноманітних чинників. Я хотів би звернути увагу тільки на один абсолютно очевидний чинник, це кількісний. Тобто абсорбція, в принципі, ну це можна порівняти з тим, як, скажімо, скільки ви можете у себе в родині прийняти гостей. Значить, ви можете запросити до себе там сусіда, можете запросити, скажімо, там брата чи свата, там, скажімо, а чи можете ви весь дом до себе запросити, це вже нато буде. І ось у Франції ми бачимо, що саме в Франції є найбільший відсоток населення не французького, не європейського походження. Тільки мусульман в країні живе, ну, за віросповідання, воно не обов'язково є такі справжні мусульмани, які постійно ходять в мечеті. Їх 7% зараз, за останніми, найбільш свіжими даними. Тобто, можете порахувати, що кожен десятий, якого ви теоретично зустрінете на вулиці, не є французом за походженням десь, бо додати треба ще й не мусульман, які приїздять з інших країн, африканських, з франкофонних країн африканських. Значить, ось це важко. А напевно, якщо казати саме про політику і про те, звідки починається організоване думання, скажімо так, про це, то англійці набагато раніше почали про це думати, аніж французи, я думаю, так. І через це саме ось порівняти неважко. Хоча вибухи на зразок таких самих, значить, виникають подеколи і в Великій Британії, і є навіть такі з них, які описані прямо не тільки в професійній, в соціологічній, чи судознавчій, чи якісь там інші соціальних наук літературі, а навіть в художніх текстах. Є ціла література про мігрантів, яка дуже важливою частиною британської сучасної культури. Є письменники такі, як Ханіф Курейші, скажімо, які за походженням половину пакистанець. Є Салман Ружді, всім відомий, які про це пишуть, і пишуть багато, і пишуть дуже талановито. Тобто ця проблема стоїть перед культурою. Стоїть перед культурою, але по-різному кожна культура до неї підходить. Я треба сказати таке, що в принципі інтеграція, яка є метою, є до неї підходи, один з них асиміляція, найстаріший, напевно, підход. І французький досвід показує, що він невдалий абсолютно цей підхід, він нічого не дає. Інший підхід, до якого, значить, який є офіційним протягом років вже багатьох в Великій Британії, є мультикультуралізм, політика мультикультуралізм, тобто вшанувати кожну культуру і дати їй принаймні стільки, скільки воно пропорційно займає в цьому суспільстві можливості. Значить, такий підхід, наче він вдаліший, але він також не 100% вирішує проблему, подеколи створює додаткові проблеми. Тобто ми можемо сказати, що інтеграція завжди на цей час залишається відкладеною задачею. Тобто немає поки що рішення. Хоча світ шукає, і завдання це постає перед багатьма культурами, бо зараз світ міняє свої кордони. Раніше а дедалі все менше і менше політичні кордони країн, політичні кордони якихось більших спільнот, об'єднань, зразок Євросоюзу і таке інше, не співпадають з етнічними і з культурними.
Дякую. І до нас по телефону приєднався директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. Добрий вечір, пане Михайло.
Добрий вечір, Сергій.
Ви чули, про що ми розмовляємо. Якою є ваша оцінка як експерта з проблем саме конфліктології, цього конфлікту, що триває у Франції, і які шанси, на ваш погляд, що французька Вандея перекинеться на українські терени?
Ну, щодо України, мені видається, що ми досить далекі, хоча я пару слів пізніше скажу про те, що ми просто мусимо думати, про що мусимо думати в зв'язку з подіями у Франції. А спочатку я хотів би відреагувати на істерику, яка відбувається в російських і європейських медіях у зв'язку з цими подіями. І мені вони видаються не зовсім адекватними. Ми бачимо реакцію, тобто я навіть сказав би війну концептів між таким ліволіберальним в європейському розумінні того слова, можна сказати, політкультурним контекстом з одного боку і з іншого боку правими, правоконсервативними позиціями, які просто зараз в стані війни з приводу цієї ситуації. Мені видається, що як позиція лівих, лібералів, ну, як на сьогодні, мені видається абсолютно неадекватною реальності, так і істерика правих і також абсолютно неадекватною. Я думаю, що у демократичного суспільства французького, європейського, у європейської цивілізації ще достатньо ресурсів для того, щоб не вирішити. Я згоден з тим, що проблема та не вирішена, і я не думаю, що вона буде швидко вирішена. Але для того, щоб розробити механізми обмеження проблемності і конфліктності асиміляції чи інтеграції інокультурних товариств в європейську цивілізацію, мені видається, достатньо. Я міг би навести приклад, от колега говорив про те, що Франція там найбільше представників не французької нації називав 7%. Я бачив цифри трошки менші, але наскільки я знаю, в Нідерландах там також відсоток приблизно такий 6%. І після відомого вбивства кінорежисера мусульманським радикалом, там буквально за рік-два була радикально змінена міграційна політика і зроблено багато інших кроків, які в нормальний, такий цивілізований, демократичний спосіб унеможливили подальше загострення ситуації. Думаю, що і Франція зможе подолати таку гостроту проблеми саме завдяки тому, що суспільство демократичне, суспільство має дуже великі традиції гуманного ставлення до особистості і просто без... Абсолютно стало зрозумілим, що всі ці речі, які зараз продовжують говорити там ліберали і соціалісти, що все це суто соціальна ситуація, що тут немає абсолютно цивілізаційного конфлікту, що тут винна влада, умови і так далі. Це просто зараз смішно про це говорити. Очевидно, що це не просто не так, це зовсім не так. Є багато факторів, в тому числі, звичайно, і соціальні. І абсолютно для мене неприйнятні, неадекватні, консервативні, праві, Ле Пен і так далі, які просто вирішили, що це їх час, і можна зараз бити інших, висилати і так далі. Ані перші, ані другі, я думаю, що не зможуть вплинути насправді на політику стриманої, розумної реакції на те, що відбувається. Щодо України, тут є от яка думка. Мені видається, що в мене є певний оптимізм, хоча розумію, що проблема дуже складна. Тому що Франція, Голландія, країни, яких є певна адекватність нинішньої влади, саме нинішньої, тому що, скажімо, соціалістичне керівництво Франції, на мою думку, не було адекватним. А сьогодні вже в чистому вигляді такої лівої політики жодна країна з Старої Європи не проводить, як колись соціалісти у Франції. Я думаю, що вони проводять загалом політику в інтересах абсолютної більшості населення. І от я думаю, проблема України і сьогоднішньої України якраз полягає в тому, що загрози, конфліктогенність ситуації поглиблюється у зв'язку з тим, що влада, яка сьогодні є в країні, вона абсолютно ігнорує потребу проведення політики у згоді з настановами більшості населення. Тому я думаю, що загроза насамперед в тому. І виробити якісь адекватні відповіді на проблеми, які виникають, може